tangu magazi yifika mu na kabila ba mbale ka bahuyu kana tsika duba ngala na kan sa si gi si si so gi si ki bahuyu kana ndeni na ndi ke ba kuka kuluka ndeni ma ba reforme ya lingia sa la ba reforme ekonomike financiere kuna kwa ngubu sambuka pe plati e gi cha mingi ya mumi lokwa ndeni ya lo bika ngubu sambuka ko to gi sa ngube ki so ndi ke ki ni si ba ni ku kuta na si ko ba ku ka kuluka kuna to mu ke si se gi ba za gi ba mbale na kabila ba ku ka yi ko ni kana ti ndi ke ki
kasi bino kukutani na kalaka mokonzi ya mibale ya ONU pona makambo itali ya kimya bosololi toloba makambo ngeza ndenge nini
na ye pona ye aliya yeba biso bakongo ye tomoni ndenge nini likambo oyo eza koyela biso crise institutionnelle crise politique ya na mboka na biso biso olobi na yeke crise oyo ekoyali kozanga te lokola baoyo bazali koyela bokonzi bayibi bokonzi ya peple eloko oyo bayibaka ntango bozoyiba boyokana me ntango okabola ekomaka mpasi yango sikoyo eza kobebela bango eyi ndenge bango awa tiseke ngani yasala majorité mosusu biso olobi ke oyo bayaki majorité bato mibale soki ebongaki te oyo esiko oyo ya bato motoba interlocuteur oyo bazala mibale te moko bakomi ebele tondimi teke bango koka koyokana na bango donc baformation nyonso asali esimba te yango tosengi ndenge kaka tosengaka liboso tolobi tosala kaka bareforme legitimité ekouta na peuple ye moko oyo baza koluka na cadre ya parlement bachange majorité ekobonga kaka te parce ke bakoka kochange majorité eza kaka parlement yango moko wana bato oyo bayiki paya kabila soki balongi baye participe baokutalaka bato wana mpeka kaplazala bizaleli moko wana bango mpe lokwa bakozala majorité na union sacré lokola bayaki majorité na fctcash bato wana tondimi teke bareforme ya malongeli bokokani ezala kati na bango na tsisekeli lokwa mpe bayebeli etona moto akoyaka na bakalkil ya parti na ye na baambition na ye pekenga biso akozala toujours victime ya boswani kowela na bokonzi kowela na baavantage kowela na mpo moto ya moto alingi élection oyo ekoyamba lansima ye akoka kozala ye place mpona akoka kofobe yango telobi te ekosimba te solution ezali kaka tozala bomoko toyoka na bareforme na nsima tokende élection peuple ye moko akabola bokonzi oyo ye akotia bango ne baokamba mboka bakozala na legitimité na volonté ya peuple bakokoka kosalela ye mpo bango mpe bakouta na libima peuple bakomipisa na service ya peuple donc anino tolingi tozwa consensus na mpo tosala bareforme me mpona tozongela legitimité na souverainité ya peuple tokosalango na cadre ya parlement oyo tozonga mpe kaka epate na 2022 to na 2023
kasi kalaka mokonzi ya ONU na suka ya boyoki bato président Tshisekedi asalaki ye alobaki esengeli masolo mazala kati na baparti prenante to mpe bayi politike bansome na kolanda buku likonzi kasi tomoni lokola basusu bati bazwi nzela bamosusu basali union sacré eske tozokende na masolo lokola kalaka mokonzi alobaki to boni
wana etali bango na kanisa apeple na biso alingi tokende tokosolola mpo tobongisa ye moko adeside akotia nani na mbala oyo asima kotolonga na mpasi oyo ka bokonzi ya koyeba bokonzi ya komela tokóma na bokonzi oyo ya peuple mpo tosalela ye ye azala ye mokonzi alors bao basali union sacré wana etali bango ndenge bamoni te bakoka kosalela peuple nyonso tondini te toza kosenga kaka dialoge mpo tozonga na élection na 2022 to 2023
kasi obi etali bino te bakambi mibale kati na bino bakambi ya lamuka bakei mpe na union sacré bino lamuka ekokóma nini ekokende nzela nini
ele ezali oyo ya peuple parce ke moko na biso tata bozali bapolitisien bozali 100, 200, 1000 bozala jamai kokoleka peuple peuple nde oyo azali na peuple ye mwana kaka azali majorité biso toali majorité populaire ndenge peuple asengaki changement me malheureusement kabila na tshisekedi bayokani babebisa changement na yango bazokoka koyokana te tosengi kaka tozongela élection me mpo tozongela yango na ndenge ekoki tozosenga bareforme bao bakei bakeli peke abosala bango etali bango na ndenge bamoni bo peuple akojuge epuis totala baélection so tosali bamani oyo peuple akopesa confiance mpo bakoka kosalela essentiel eke majorité elongle pa peuple quelque soit moto baokia bale kozala kaka volonté ya peuple oyo bakei na union sacré bakei na ndenge na bango tokorespecte bango baali bacongolais
Kalaka mkonzi adjoint ya ONU ya yambi bino simaka yambi FCC basu bakanisi bokoko kende njira moko na batwa FCC tubu formelo komoko eza bongo to eza ndengini
la bongo te batwa FCC nde na yiba yibu kunzi ya la moko mwui bito mwui kusangana na yite suwa yi kambo sangani tusangana na honka laka soto singa yi kaka tuzo ngele soto na honka tupo la mareforme na kima tuzo ngele tepepe apesa yi kukonzi na mtu tu na batu ya biti biso na bango kukonzi sika moto sikiza alitambuwa kieni ni kitambuwa mboka chesa lela honki yeni ni kwa saba yeni mtu mwuza na bongo sika moto donk wano yende nge asali kalandriye na banki ya kuhu ya mbaba tu nyoso.